Κινήσουμε λίγο, να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργός Εργασίας, ο οποίος ήδη μας περιμένει στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγκούνη.
Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστούμε που είστε λοιπόν εδώ μαζί μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις εξελίξεις που έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά... γιατί θα έχουμε και εξελίξεις και στο αστυνομικό σκέλος, είναι φυσικά και το πολιτικό, και αναφέρομαι στις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου, δεν αναμένουμε κάποια ανάληψη ευθύνης αυτή τη στιγμή, καθότι υπάρχει ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα και ο τραυματισμός βέβαια και των υπολείπων. Και φυσικά αυτό είναι ένα θέμα μαζί με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου που ουσιαστικά δυναμητίζουν το κλίμα εν ώψη καλοκαιριού, και ήθελα ένα δικό σας πρώτο σχόλιο.
Εντάξει, το πολύ σημαντικό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε τους δολοφόνους. Νομίζω ότι αυτό έχει αναλάβει η αστυνομία να κάνει και αυτές οι ειδικές υπηρεσίες. Νομίζω θα έχουμε σύντομα νέα, γιατί σφίγγει ο κλοιός. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τα μέσα είναι πολύ σύγχρονα και θεωρώ ότι θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Αλλά βεβαίως σας περιμένουμε, γιατί είναι αυτό αφορά την αστυνομία και το έργο που γίνεται εκεί. Αλλά είναι σημαντικό για να δούμε ποιοι το κάνανε και κυρίως τι σχέσεις, τι συσχετήσεις έχουν με διάφορους χώρους τώρα αντιξουσιαστικού, στους χώρους τρομοκρατικούς, είναι κάτι άλλο. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή να πέσουν οι μάσκες, να ξεκουκουλώσουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το κάνανε. Είτε είναι η αυτούργοι, είτε είναι η ηθική αυτούργοι. Mm-hmm. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, διότι γίνεται μια επίθεση πάρα πολύ, μάλλον γίνονται πολλές επιθέσεις τελευταίο διάστημα, εναντίον βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτό γίνεται στα σπίτια, στα γραφεία ημών, ή βεβαίως αυτό που έγινε τώρα το τραγικό, τρία στελέχη στοχοποιήθηκαν και δυστυχώς είχαμε αυτή τη τραγική απώλεια.
Πάντως, κύριε Καραγκούνη, πάνω σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να βρεθούν, γιατί έχω μπροστά μου εδώ και την Καθημερινή, έχουν υπάρξει και στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά και οι ένοχοι δεν τιμωρήθηκαν. Ενδεικτικά σας διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ, μία δικογραφία κάθε 5 ημέρες για επιθέσεις. Όπως λέει εδώ, από το 2024 μέχρι και τώρα έχουν συλληφθεί 150 άτομα για εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Αλλά στο τέλος δεν τιμωρείται κανείς.
Εντάξει. Εγώ θέλω να πω το εξής. Το πλαίσιο υπάρχει. Βεβαίως την έρευνα την κάνουν οι δικαστικές αρχές. Αυτές καταλήγουν τι χαρακτηρισμό θα δώσουν και τέλος πάντων τι ακριβώς έγινε, ένα σύμφωνο με τα πραγματικά περιστατικά, έτσι. Mm-hmm. Αλλά εδώ έχουμε μια δολοφονία. Και καταλαβαίνετε ότι οι ποινές είναι συγκεκριμένες από τη στιγμή που βεβαίως θα πιάσουμε τους υπαιτίους, που θα πιαστούν οι υπαίτοι, και θεωρώ ότι είναι πολύ ευθύ να έχουμε κάποια νέα. Το σημαντικό όμως είναι το πώς αντιμετωπίζει συνολικά το πολιτικό σύστημα όλη αυτή την κατάσταση. Και εγώ έχω πει στο δημόσιο διάλογο ότι η τρομοκρατία, αυτές οι πράξεις, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή είτε με εκφράσεις μας, είτε με δηλώσεις μας. Εδώ το λέω διαχρονικά, έτσι, αφορά πάρα πολλά κόμματα. Και βεβαίως βαρύνει και κάποια στελέχη τα οποία είχαν διαφόρων κομμάτων που έχουν εκφράσει ανάλογους χαρακτηρισμούς. Δεν μπορεί να υπάρχει πόνοια τέλος πάντων ανοχής σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις, και βεβαίως το θέμα είναι να μην δυναμητίζεται και το κλίμα, να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η τοξικότητα που μπορεί, εγώ το έχω πει και στη Βουλή, που μπορεί να οπλίσει το χέρι κάποιου ο οποίος θέλει να το παίξει επαναστάτης. Καταλαβαίνετε ότι ο επαναστάτης εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί αυτή είναι πραγματική δολοφόνη και τρομοκράτες.
Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι δεν υπάρχουν ούτε καλά ούτε κακά γκαζάκια. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία, ειδικά όταν υπάρχουν και θύματα, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Βάγιας Νέστορα. Από εκεί και πέρα, αυτό που καταλαβαίνω, εσείς δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχει μια δύναμη που υποθάλπτει όλο αυτό το κλίμα τοξικότητας, όπως αναφέρετε και εσείς, και το πρόσημο είναι αριστερό.
Δεν ξέρω αν είναι αριστερό. Υπάρχουν βεβαίως, ο καθένας κρίνεται από αυτά τα που λέει και τις πράξεις τους. Δηλαδή, είχαμε δει στο παρελθόν στελέχη κάποιου χώρου να πηγαίνουν και να υποστηρίζουν τη 17 Νοέμβρη. Το θυμάστε αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, έχει διανυθεί βέβαια πολύ χρόνο από τότε. Αλλά γενικά η τοξικότητα, λέω πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί έτσι, που αυτά δεν μπορεί να τα ανατρέψει κανένας, γι' αυτό το λέω. Δεν χαρακτηρίζω ένα χώρο, αν είναι δυνατόν. Αλλά ο καθένας έχει και φέρει και την ευθύνη των πράξεών τους. Δεν μπορεί όμως σήμερα, ναι, τη 2026, να υπάρχουν κόμματα, να υπάρχουν συνάδελφοι βουλευτές πολλές φορές που χαρακτηρίζουν με ακραίο τρόπο διάφορα πράγματα ή περιγράφουν την πραγματικότητα, την πολιτική πραγματικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να λες για συναδέλφους ότι είναι δολοφόνοι, ότι είναι απατεώνες, ότι είναι κλέφτες. Δηλαδή θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς εκφραζόμαστε, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω αυτό που λέμε ένα κλίμα όπου κάποιος με το μανδύα, επαναλαμβάνω, μιας δολοφονικής ιδεολογίας κάνει αυτά που κάνει. Γι' αυτό θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ μετριοπαθές και υπεύθυνο, ειδικά όταν κάνει χαρακτηρισμούς. Δηλαδή εγώ το είπα στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, βγαίναν διάφοροι συνάδελφοι πολλές φορές από κάποια κόμματα και λέγανε ότι είναι κλέφτες οι βουλευτές, εγώ είμαι απαταιώνες, εγκληματική οργάνωση, τι μας λέγανε κτλ. Έρχονται τώρα αρχιοθετήσεις των υποθέσεων αυτών. Κανείς δεν λέει βέβαια συγγνώμη για αυτά που έχει εξομοιώσει. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αν θα χαρακτηρίσεις κάποιον συνάδελφό σου με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι αν δημιουργείς ένα κλίμα τοξικό, όπου κάποιοι, προφανώς δεν είναι δηλαδή τα πολιτικά κόμματα, κάποιοι έξω, σε χώρους ας πούμε που είναι αναρχικούς ή αντιξουσιαστικούς ή οτιδήποτε, κάνουν αυτές τις πράξεις οι εγκληματικούς, γιατί είναι εγκληματίες, δεν είναι. Είναι εγκληματίες και δολοφόνοι. Θέλω να πω ότι γι' αυτό πρέπει να μην απαξιώνουμε εμείς οι ίδιοι το πολιτικό σύστημα. Αν υπάρχουν στοιχεία για τον οποιοδήποτε, προφανώς και οι βουλευτές της Δημοκρατίας λέμε να πάμε στη δικαιοσύνη, να αξιολογηθούμε, να έρθει η ασυλία μας. Μάλιστα, αν υπάρχει μια υπόνοια για κάτι. Ναι. Βεβαίως αυτό γίνεται, ήδη έχουν όπως σας είπα σε πολλές υποθέσεις.
Πάντως από την αντιπολίτευση σας κατηγορούν ότι ουσιαστικά εσείς ανεβάζετε κατά πολύ τους τόνους και δεν ξέρω τώρα με αυτό το κλίμα θα πάμε και σε εκλογές.
Ελπίζω να μην πάμε με αυτό το κλίμα σε εκλογές. Αλλά ξέρετε, λένε ότι ανεβάζουμε τους τόνους. Το τελευταίο διάστημα, εμείς δεν το κάναμε βέβαια, απαντήσαμε σε αυτά που λέει αντιπολίτευση. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλούς συνοδέλφους και κομματικά μας στελέχη τα οποία έχουν δεχτεί επιθέσεις. Με αποκορύφωμα βεβαίως το θάνατο τη δολοφονία της Βάγιας Νέσπερα. Ξέρετε, όταν δημιουργούνται όλα αυτά, όταν γίνονται όλα αυτά, όλο το τελευταίο διάστημα, προφανώς δεν μπορούμε κι εμείς να μην θέσουμε ένα όριο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και υπεύθυνοι όταν κάνουμε χαρακτηρισμούς γενικά και για συναδέλφους αλλά και για το πολιτικό σύστημα. Διότι στην ουσία υποθάλπουμε και νομίζω ότι προσφέρουμε κακές υπηρεσίες και στη δημοκρατία και στο πολιτικό σύστημα όταν ερχόμαστε και αναπαράγουμε ένα κλίμα τοξικότητα. Με αυτή την έννοια το λέω. Και είμαι και πάρα πολύ προσεκτικός. Θέλει μεγαλύτερη πολιτική ψυχραιμία όταν εκφραζόμαστε και γενικά το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.
Και εγώ και εμείς θα μπορούσαμε πολύ εύκολα. Ακούσαμε βέβαια και σας να αναφέρονται και συγκεκριμένα, ναι, και στον κύριο Τσίπρα σε δηλώσεις τους δημοσίως.
Καλά, εντάξει. Ο κύριος Τσίπρας διαχρονικά πάντα και το 2000 και πριν το 2015 είχε επενδύσει τοξικότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι η άνω και κάτω πλατεία. Νομίζω ότι ζήσαμε όλοι αυτά τα οποία συνέβησαν και δυστυχώς τα πληρώσαμε. Και τα πληρώσαμε γιατί δημιουργήθηκε το κόμμα, το φασιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. Είδατε τι περάσαμε μετά. Mm-hmm. Και άλλες ακραίες και από την αριστερά.
Κύριε Καραγκούνη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει και θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχω και άλλα ερωτήματα για εσάς.
Βεβαιότατα.
Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
You were just News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ενημέρωση σε τίτλους.
Αγώνας δρόμου για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών να αναζητούν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ βρέθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, ανέφερε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεϊ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 4, βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
Earth News Radio 105,8.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Λέγαμε νωρίτερα το πόσο έχει αλλάξει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο φυσικά τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, αλλά και την υπόθεση του κυρίου Ντόκου με την ευρυδική αυτή επίθεση από Ρώσους Φαρσέρ. Κύριε Καραγκούνη, είστε στην γραμμή μαζί μας. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι εχθές, όπως έγινε γνωστό, θύμα των δύο Ρώσων Φαρσέρ με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας έπεσε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος την αντιλήφθηκε την απάτη, αφότου βέβαια είχε ολοκληρωθεί η συνομιλία, κινήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες. Ωστόσο, έχει προκύψει ένα πολιτικό ζήτημα, καθότι το ΠΑΣΟΚ ζητά την απομάκρυνση του κυρίου Ντόκου. Θα έχουμε σε πολύ λίγο και τον κύριο Καραγκούνη μαζί μας. Τον έχουμε Αθηνά. Ωραία, ωραία. Μας ακούτε, κύριε Καραγκούνη?
Βεβαίως.
Έλεγα λοιπόν ότι ουσιαστικά έχει αλλάξει η τροχιά της πολιτικής αντιπαράθεσης και με φόντο τις εμπριστικές επιθέσεις, αλλά και με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου με το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά να ζητά την παραίτησή του.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολική αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί και εγώ δεν έχω έτσι ιδιαίτερη ενημέρωση για το ζήτημα, φαντάζομαι σε αυτό θα έχετε πολύ εξωτερικών ή και άλλες.
Είχε μια, και άλλη... βγάλει μια δήλωση νωρίτερα ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Ντόκος είναι ο δύναμος κρίκος.
Εντάξει, τώρα εδώ νομίζω οι συγκεκριμένοι, από ό,τι κατάλαβα, έχουν κάνει διάφορα, έχουν παρισφρήσει σε διάφορες ανώτατες, νομίζω και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και με την κυρία Μελόν, τον κύριο Κάμερον. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή.
Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τώρα το ΠΑΣΟΚ θέλει σε κάθε περίπτωση να κάνει αντιπολίτευση για το οτιδήποτε. Λογικό είναι και μια πολιτική πίεση με τα ποσοστά τώρα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Αντιλαμβάνομαι ότι σε πολλές φορές κατά αξιολογείται στις δημοσκοπήσεις τρίτο και τέταρτο κόμμα και αυτό δημιουργεί μια πίεση. Εντάξει, νομίζω δίνεται μια μεγαλύτερη έμφαση σε κάτι το οποίο πάντων δεν το λέω με οποιαδήποτε δικαιολόγηση οτιδήποτε. Αυτά εντάξει. Είναι σε μια διαδικασία που συμβαίνουν και σε χώρες με πολύ υψηλά επίπεδα ασφαλείας και ψηφιακής και cyber security και δηλαδή κυβερνοασφάλεια
και τα πάντα.
Να
διευκρινίσουμε κιόλας και στους ακροατές που μας ακούν, επειδή ο κύριος Δόκος έχει τη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, μιλάμε όσον αφορά τα γεωπολιτικά. Ο άνθρωπος δεν είναι κομπιουτεράς, όπως τα λέγαμε.
Εντάξει. Όχι. Ναι, προφανώς. Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι ανεβαίνει πολύ έντονα τέλος πάντων η κριτική σε αυτό το ζήτημα. Ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε, η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι συγκεκριμένη, διαφανής. Εμείς τιμάμε τις συμμαχίες μας, το έχουμε αποδείξει. Αναβαθμίζεται η γεωστρατηγική και η γεωπολιτική θέση της χώρας. Αυτά είναι που μετράνε, νομίζω, και τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Mm-hmm.
Επειδή αναφερθήκατε και εσείς ο ίδιος στις δημοσκοπήσεις, ουσιαστικά από τότε που ανακοινώθηκαν και τα νέα κόμματα, οι νέες πρωτοβουλίες, έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 12 δημοσκοπήσεις. Η εικόνα είναι παρόμοια. Φαίνεται να κλειδώνει ο κύριος Τσίπρας στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Εσείς τι βλέπετε, καθότι τώρα θα ακολουθήσει βέβαια και η καλοκαιρινή Ραστόνη, οπότε από Σεπτέμβρη πάλι οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις.
Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σταματάνε. Γενικώς στη χώρα υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Καλό είναι αυτό βέβαια, για να ξέρουν και τα κόμματα που βρίσκονται, πού είναι τα ποσοστά τους. Είναι υπό μία έννοια επιβοηθητικά και στη χάραξη πολιτικής και στρατηγικής πολλών κομμάτων. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η λογική. Αλλά νομίζω ότι δείχνει ξεκάθαρα ότι όσο περνάει ο καιρός, τα κόμματα διπλώνουν τις θέσεις. Γιατί ωραίες δημοσκοπήσεις, ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα στην πολιτική είναι η ουσία. Mm-hmm. Και νομίζω το καθένα με αυτά τα οποία λέει και αποκαλύπτεται και φανερώνει το τι θέλει να κάνει. Το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο και γι' αυτό έχει αυτή την αξιολόγηση από τους πολίτες δημοσκοπήσεις. Στενίζει κάποιες υπό μία έννοια μετρημένες, αλλά από τη μία μεριά, αλλά λαϊκιστικές σε πολύ μεγάλο βαθμό και αποστολόγητες σκέψεις. Ο κύριος Τσίπρας μας θυμίζει με αυτά τα οποία λέει ξεκάθαρα την προηγούμενη πενταετία και θα έλεγα και με ηχηρό τρόπο. Υπό μία είναι λογικό είναι, γιατί και ο Τσίπρας δεν έχει να πει κάτι καινούριο, ανάμεσα αυτά τα οποία έκανε στο παρελθόν, είχε τάξει κάποια πράγματα, τώρα λέει πρέπει να κλείσει το ρητά της τράπεζες, πάλι μιλάει για υπερφορολόγηση, δηλαδή τώρα το να έρχεται το 2026 και να λέει ως προμετωπίδα της πολιτικής του και της οικονομικής πολιτικής ότι θα φορολογήσει τους επενδυτές και ό,τι μείνει το μοιράζουμε και πάλι στην εκλογική μας πελατεία. Δηλαδή, θέλει να φορολογήσει με ρίσματα, καταθέσεις, αποταμιεύσεις, να αλλάξει δηλαδή το μήνυμα φορολογίας, χωρίς εντωμεταξύ και τα στελέχη του να έχουν βρει και το κατόπλι αυτής της φορολόγησης, που θα είναι δηλαδή, εκτίθεται και μεταξύ τους. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό το κυνήγι των επενδυτών, επειδή το ζήσαμε το 2015 και οδήγησε σε μια τεράστια ανεργία, να παντού και στα δικά μας και στα δικά μου χωράφια και σε καταβαράθρωση των μισθών. Νομίζω ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα αν κάποιος εφάρμοσε τη διαπολιτική. Mm-hmm. Δηλαδή, αύξηση ανεργίας, μείωση των μισθών. Mm-hmm. Αυτό προσπαθήσαμε με πολύ μεγάλο κόπο να το αλλάξουμε για να πετύχουμε και τη μείωση ανεργίας και την αύξηση των μισθών κατά 40%. Δεν ήταν κάτι εύκολο, ξέρετε. Διότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να το πετύχουν και δεν μπορούν. Από πού πηγάζει όμως το πρόβλημα, για να μην σας λέω τα ίδια, από πού πηγάζει το πρόβλημα, πηγάζει από την οικονομική πολιτική. Mm-hmm. Εάν έχει ο στόχος μια χώρα. Έχει ο στόχος είναι οικονομικά το πώς θα κυνηγήσει το κέρδος για τους επενδυτές, να ξέρετε ότι αυτό θα φέρει δραματικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Εμείς αυτό αλλάξαμε το 2019. Γι' αυτό μέσα στις δυσκολίες μπορέσαμε και μειώσαμε πολύ την ανεργία και αυξήσαμε τους μισθούς.
Και να πάμε λίγο, όπως είπατε και εσείς, στα δικά σας χωράφια. Προφανώς. Θα ήθελα λίγο να κλείσουμε και με τις αλλαγές που έχουμε όσον αφορά και τις συντάξεις χειρίας, για να πάμε λίγο και στα δικά σας.
Καλά, ήταν εδώ μιλάμε για μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Mm-hmm. Οι συντάξεις κυρίας ήταν ένα πολύ μεγάλο βάστανο για πάρα πολύ κόσμο. Πάνω από 100, αν θυμάμαι τον αριθμό, πάνω περίπου 120.000 και παραπάνω και του ιδιωτικού και του δημοσίου. Όπου δυστυχώς, χάρη στο νόμο Τσίπρα, θα επαναλάβω στο νόμο Κατρούγκαλου, γιατί ήταν και πολιτική Τσίπρα αυτό το οποίο ζήσαν τότε, περικόπηκαν οι συντάξεις κατά 50% μετά την πάροδο της τριετίας. Mm-hmm. Οπότε, πρέπει να θέλουν οι φίλοι, αν και το γνωρίζουν πια, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι κυρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, όπως έχει μείνει, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή, μετά την πλήρη περιπτεία. Οπότε θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα υποστούν καμία περικοπή. Δεν θα οφείλουν στον ΕΦΤΑ ούτε ένα ευρώ ανατομικά. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται και η εφαρμογή της πρόσφατης αποφάσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για να μην καταργηθεί η δεύτερη εθνική, έτερο ζήτημα αυτό. Υπάρχουν 8.500 ταξιούχοι κυρίας του Δημοσίου που έχουν υποστεί την περικοπή. Αυτοί από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου θα είναι μέσα στον Ιούλιο λογικά.
Και αυτά πότε περίπου θα τα δουν, γιατί με αυτό ουσιαστικά σύνταξη ενδιαφέρει τον κόσμο.
Ναι. Οπότε είναι άμεσα. Οπότε από τον Σεπτέμβρη, αν το πούμε χοντρικά, θα δουν τη σύνταξη κυρίας που λαμβάνουν επανέρχεται από το 35% το 70%. Και πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν προς την περικοπή αν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση του Βουλή της Επικρατείας για την κατάρρευση της εθνικής. Έτσι θα το βάλουμε και αυτό μέσα, διότι 122.000 λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Μία δηλαδή από το δικό του δικαίωμα και μία από τη σύνταξη κυρίας. Με βάση λοιπόν αυτά που έπρεπε ο νόμος Κατρούγκαλου που οδηγούσε στην πρόσφατη, στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτοί θα έπρεπε να υποστούν άμεσα την περικοπή της δεύτερης εθνικής από τη κυρία. Για την ακρίβεια, δηλαδή το 20% μιας εθνικής σύνταξης είναι 312 ευρώ, έτσι. Που είναι η περικοπή, η μέση περικοπή. Λοιπόν, αυτά δεν θα ισχύσουν. Οπότε το ζήτημα των συντάξεων κυρίας συνολικά επιλύεται. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήταν με το φόβο, ήταν με την ανασφάλεια, το τι θα γίνει γιατί εφαρμόστηκαν οι ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, καταργούνται. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ο συνταξιούχος έχει πολλά ωφέλη το τελευταίο διάστημα. Για τα τελευταία χρόνια έχω ανέβει πάνω από 15,5% οι συντάξεις. Έχω κάνει την παρέμβαση στους χαμηλούς συνταξιούχους με τα 300 ευρώ, μόνιμη στήριξη. Καταργείται η προσωπική διαφορά του χρόνου, η μισή έχει καταργηθεί ήδη. Και γενικά θέλουμε να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι στα χρόνια του μνημονίου πέρασαν τη μεγαλύτερη βάσανα των περικοπών.
Και είναι πολύ σημαντικό.
Να δικαιώσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Ναι.
Τουλάχιστον ολοκληρώνουμε τη συνομιλία μας με μια καλή ειδήση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καραγκούνη, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ. Πάντα είμαι στη διάθεσή σας να συζητάμε διάφορα πράγματα και κυρίως να λέμε όσο δυνατόν καλές ειδήσεις. Αλλά για να υπάρχουν καλές ειδήσεις, να το πούμε στους φίλους, θα πρέπει να υπάρχουν και τα δημοσιονομικά ισοδύναμα. Και να ξέρετε, για τις συντάξεις, κυρίας, το είπε και επικλίνω, το είπε και ο Υπουργός και η Υπουργός, τα χρήματα αυτά, 517 εκατομμύρια, τα βρήκαμε με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, υπέρβαση του στόχου. Προσέξτε. Αυτά είναι μέτρα τα οποία λέγανε όλοι θα τα εφαρμόσουν, εμείς τα εφαρμόσαμε, βρήκαμε πρόσθετα έσοδα, τα δίνουμε πίσω στους συνταξιούχους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή η ψηφιακή κάρτα θα συνεχίζει και θα επεκτείνεται και θα συνεχίζει να εφαρμόζεται, αυτά είναι πρόσθετα έσοδα για το κράτος, για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και είχα πει και εγώ προσωπικά πριν από κάποιο διάστημα, ό,τι περισσεύει εντός εισαγωγικών θα γυρίζει πίσω στους συνταξιούχους. Το κάνουμε.
Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Καλό. Και μέλλον δηλαδή, αυτό εννοώ.
Αυτό καταλάβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός εργασίας, εδώ για τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.